Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
19 гадоў таму адбылася спроба дзяржаўнага перавароту ў СССР. Аляксандр Лукашэнка прыбыў у Арменію за два дні да пачатку нефармальнага саміту ОДКБ. За справай затрыманага ў Беларусі кіраўніка віленскай коннай паліцыі сочыць прэзідэнт Літвы. З'явіўся шанец на выратаванне вуліцы Гандлёвай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў распачаў у чацвер дзяржаўны візыт у Арменію. У аўторак туды з прыватным візытам прыбыў беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка. У пятніцу абодва лідары прымуць удзел у саміце АДКБ. Чакаецца, што галоўнай яго тэмай будзе абмеркаванне сітуацыі ў Кіргізстане. Ці адбудзецца двухбаковая сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева перад самітам АДКБ ці цягам яго невядома. На сёння ў Мядзведзева запланаваныя сустрэчы з армянскім кіраўніцтвам, па выніках якіх плануецца падпісанне шэрагу пагадненняў. Сярод іх дамова аб падаўжэнні тэрміну арэнды расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Арменіі на 24 гады да 2044 году. Расія перадала Польшчы новыя матэрыялы расследавання справы авіяцыйнай катастрофы пад Смаленскам самалёта польскага прэзідэнта Леха Качынскага. Паведамляецца, што ў 11 тамах знаходзяцца адказы расійскіх следчых на запыты польскай пракуратуры. У авіякатастрофе 10 красавіка пад Смаленскам загінулі 96 польскіх урадоўцаў. 7 чалавек загінула і не менш як 14 параненыя пры выбуху ў Сіндзянь у ігурскім аўтаномным раёне на паўночным захадзе. Китаю. Паводле мясцовых уладаў адбыўся выбух аўтамабіля. Выбух расцэньваецца як тэракт.
Паліцыя затрымала падазраваных на месцы. Працягваецца следства. Групе нягоднікаў не ўдасца сарваць развіццё Сіндзяну. Агульная сітуацыя ў Сіндзяне добрая.
Сказала прадстаўніца ўладу. Летась у Сіндзянь у ігурскім раёне адбыліся буйныя забурэнні на нацыянальнай глебе. Ахвярамі сутыкненняў паміж уйгурамі і этнічнымі кітайцамі хань сталі каля 200 чалавек. Апошняя баявая брыгада Злучаных Штатаў пакінула Ірак і перасякла мяжу з Кувейтам. Гэта адбылося праз 7,5 гадоў пасля амерыканскай высадкі ў Ірак. Пентагон падкрэслівае, што завяршэнне аперацыі «Свабода Іраку» – это значыць баявых задач, запланаваная на канец месяца. Як заявіў прэсавы сакратар Белага дому Філіп Кроулі, місія Злучаных Штатаў у Іраку яшчэ далёка не закончаная, але яна будзе далей насіць больш цывільны характар. Пасля 31 жніўня у Іраку застанецца 56 тысяч амерыканскіх салдат. Асноўнай іх задачай будзе падрыхтоўка мясцовых узброеных сілаў. Амерыканская епархія Эладскай праваслаўнай царквы просіць улады Нью-Йорку аднавіць царкву, якая пацярпела падчас тэрактаў 11 верасня 2001 году. Святар Алекс Карлуцас падкрэслівае, што закон пра свабоду вераспавядання дазваляе прадстаўнікам любой рэлігіі пабудаваць на гэтым месцы культавы будынак. Адначасова цяпер вядзецца актыўная грамадская дыскусія аб пабудове побач з месцам тэракту мусульманскай мячэці. Са Злучаных Штатаў летась было дэпартавана прыблізна 400 тысяч нелегальных эмігрантаў. Як паведамляе Дэпартамент унутранай бяспекі, каля 130 тысяч з іх так або інакш былі звязаны з крымінальным светам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.